สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความคิดสุดโต่งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทดสอบกฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบของโลกที่มีขึ้นหลังความปั่นป่วนและความโหดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่สองระเบียบโลกดังกล่าวสถาปนาขึ้นมาและปกป้องโดยโลกที่มีอารยธรรมในช่วง70ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในแต่ละสัปดาห์มีตัวอย่างใหม่ๆที่แสดงให้เห็นความชั่วร้ายของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงตัวอย่างเช่นการโจมตีโรงเรียนในนครเปชาวาประเทศปากีสถานโดยพวกเทริกอีทาลิบานทำให้มีผู้เสียชีวิต141คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก132คนการโจมตีประชาชนโดยกลุ่มโบโคฮารามในประเทศไนจีเรียแชดและแคเมรูนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนับหมื่นๆคนตั้งแต่ปีค.ศ.2011เป็นต้นมาและความโหดร้ายทารุณที่กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งกระทำต่อคนที่ถูกจับตัวไปรวมทั้งการสังหารเด็กการขายเด็กเป็นทาสการบังคับให้ผู้หญิงเป็นทาสทางเพศและการเลือกเด็กปัญญาด้อยให้ไปเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่โลกจะไม่ถดถอยและสหรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปกำลังช่วยกันรับบทบาทนำในการต่อสู้กับการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามทุกวันนี้แนวร่วมที่ต่อต้านกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งมีสมาชิกมากกว่า60ประเทศซึ่งกำลังประสบความสำเร็จในการลดและทำลายกลุ่มดังกล่าวแนวร่วมได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศแล้วประมาณ 2,000 ครั้งยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ราวๆ700ตารางกิโลเมตรลิดรอนการใช้บ่อและโรงกลั่นน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ200แห่งเป็นการตัดหนทางหารายได้และบังคับให้กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นและว่าในอนาคตประชาคมนานาชาติจะมีกฎหมายที่จะปราบปรามการเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกของผู้ก่อการร้ายปรับแก้การขาดความอดกลั้นสมัครสมานผู้คนทุกกลุ่มและให้โอกาสทางเศรษฐกิจในสังคมบางแห่งรวมทั้งสร้างทางเลือกที่แตกต่างจากความรุนแรงสุดโต่งในประเทศที่มีการกระทำเช่นนั้นด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าการทดสอบที่โลกกำลังเผชิญขณะนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวและวางแผนเพื่อรวมตัวกันและเพื่อยืนยันว่าอนาคตของส่วนรวมจะไม่ถูกก่อกวนโดยแนวคิดของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรที่ป่าเถื่อนและหวาดระแวงแต่จะถูกสร้างขึ้นมาโดยค่านิยมสากลที่เป็นความดีงามมีอารยธรรมและความรู้เหตุผลและหลักนิติธรรมทั้งหมดนี้คือทุกอย่างที่เรามีความเห็นร่วมกันและรัฐมนตรีเครีมีความเชื่อมั่นในอนาคตที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
S
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสยูเครนและรัสเซียประชุมกันที่กรุงปารีสในเรื่องความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนเจ้าหนี้กรีซยอมยืดการให้เงินกู้ของกรีซหลังจากที่เห็นรายละเอียดแผนปฏิรูปเศรษฐกิจจากกรุงเอเธนส์ครับตำรวจอังกฤษเชื่อว่านักเรียนหญิง3คนของประเทศตนได้เดินทางเข้าสู่ประเทศซีเรียและเตรียมที่จะเข้าร่วมกลุ่ม IS เป็นที่เรียบร้อยในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเรามีเรื่องความเห็นของเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของอเมริกานอกจากนั้นรายงานสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องภาวะโลกร้อนและการย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกรวมทั้งยังมีเรื่องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเร่งด่วนขององค์การอนามัยโลกเพื่อขอรับเงินความช่วยเหลืออีกด้วยอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ยุโรปนะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสยังไม่เห็นพ้องต้องกันว่าฝ่ายใดจะถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงเหล่านี้พบกันที่กรุงปารีสท่ามกลางความไม่แน่นอนของผลการตกลงหยุดยิงซึ่งผูกพันให้มีการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ความขัดแย้งที่เผชิญหน้ากันอยู่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันแฟรงค์วอลเตอร์สไตเมอร์กล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้มีความยากลำบากในหลายด้านส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพาฟโลคลิมลินบอกว่าสามารถหาข้อตกลงได้ในเรื่องเทคนิคนะครับอย่างเช่นการสนับสนุนปฏิบัติการการจับตามองสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เขาบอกว่าการประชุมนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียกล่าวว่าการเจรจานั้นมุ่งเน้นเป็นหลักในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญาสันติภาพส่วนรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีของสหรัฐซึ่งไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมประชุมนะครับกล่าวว่าที่ผ่านมารัสเซียโกหกต่อตนหลายครั้งเกี่ยวกับปฏิบัติการของรัสเซียในประเทศยูเครนและสำหรับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษเขากล่าวว่าความล้มเหลวในการที่จะท้าทายอำนาจของรัสเซียในยูเครนนั้นอาจจะส่งผลให้ประเทศอื่นๆเช่นมอลโดวาและประเทศต่างๆในเขตบอลติกนั้นประสบการสั่นคลอนเสถียรภาพความมั่นคงได้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสโลรองแฟบิอุสแถลงการร่วมกับรัฐมนตรีคนอื่นๆที่เข้าร่วมประชุมนะครับโดยบอกว่าข้อสรุปที่ได้ณขณะนี้คือที่ประชุมขอเรียกร้องให้มีข้อกำหนดจากความตกลงที่มีขึ้นก่อนหน้านี้และให้มีการปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นที่การเจรจาที่กรุงมินสก์ประเทศเบลารุสนะครับคือควรจะเริ่มด้วยการหยุดยิงและสุดท้ายแล้วนำไปสู่การถอนอาวุธหนักจากบริเวณความขัดแย้งครับนอกจากนั้นตามเอกสารที่มีแจกให้นักข่าวกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสบอกด้วยนะครับว่าควรจะมีการการันตีให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบสามารถเข้าถึงพื้นที่ในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างกองทัพยูเครนและกลุ่มกบฏที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนะครับการเจรจาครั้งนี้เป็นความพยายามทางการทูตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวขณะที่ฝ่ายของรัสเซียเองนะครับโดยที่บริษัทน้ำมันที่เป็นของรัฐของรัสเซียแกสพรอมยกระดับความกดดันยูเครนโดยการขู่ว่าอาจจะมีการหยุดส่งพลังงานไปให้ยูเครนขณะนี้โดยอ้างว่ากรุงเคียฟ ซึ่งเป็นรัฐบาลของกรุงของยูเครนนั้นไม่ยอมจ่ายค่าแก๊สตามกำหนดเวลาครับแล้วมาที่อังกฤษนะครับตำรวจอังกฤษกล่าวว่านักเรียนหญิง3คนของอังกฤษซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อาจจะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรและข้ามพรมแดนไปตุรกีจนเข้าถึงซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนหญิง3คนดังกล่าวได้แก่คาดิซาสุธานาอายุ16ปีนะครับอามิราอับบาส15ปีและชามิมาบิกัมอายุ15ปีเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้ง3คนหายตัวไปได้1สัปดาห์โดยที่เดินทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงลอนดอนไปที่นครอิสตันบูลของประเทศตุรกีนะครับในคำแถลงของตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้มีเหตุผลที่สามารถเชื่อได้ว่านักเรียนหญิง3คนนั้นได้เดินทางออกจากประเทศตุรกีและข้ามไปที่พรมแดนซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าจะร่วมทำงานควบคู่ไปกับทางการของประเทศตุรกีในการสืบสวนและหาตัวนักเรียนหญิงทั้ง3คนนี้นะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายตุรกีนั้นได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของอังกฤษโดยบอกว่าอังกฤษนั้นบอกช้าเกินไปว่าเด็กทั้ง3คนนั้นเดินทางมาที่อิสตันบูลและรองนายกรัฐมนตรีของตุรกีบอกว่าตนนั้นเคยหวังไว้ว่าเจ้าหน้าที่ตุรกีจะสามารถหาตัวเด็กนักเรียนหญิงทั้ง3คนก่อนที่พวกเธอข้ามพรมแดนไปที่ประเทศซีเรียและบอกได้ว่าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะถูกกล่าวโทษในเรื่องนี้จะเป็นฝ่ายอังกฤษไม่ใช่ฝ่ายของเจ้าหน้าที่ตุรกีนะครับนักเรียนหญิงทั้ง3คนนี้เป็นเพื่อนกับนักเรียนอีกผู้หนึ่งที่เป็นหญิงเหมือนกันนะครับซึ่งตำรวจเชื่อว่าเธอผู้นั้นได้อยู่ในประเทศซีเรียก่อนหน้านี้และได้ออกจากสหราชอาณาจักรไปเมื่อเดือนธันวาคมครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับและมาข่าวโลกอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เริ่มการรณรงค์เรียกร้องของเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้คนใน4ประเทศรวม21ล้านคนที่เป็นผู้ลี้ภัยหรืออยู่ในบริเวณความขัดแย้งรุนแรงโดยที่ไม่มีทีท่าว่าความรุนแรงดังกล่าวจะลดลงแต่อย่างใดนะครับลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ค่ะคำเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกครั้งนี้ทำในนามขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆมากกว่า30องค์กรที่ทำงานบริการด้านสุขภาพอนามัยนะคะเวลานี้งบประมาณของ WHO ขาดดุลอยู่ 65% เพราะไม่ได้รับเงินบริจาคในปีที่แล้วตามเป้าหมายเป้าเงินบริจาคสำหรับการรณรงค์ในปีนี้ WHO กำหนดไว้ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่หรือประมาณ687ล้านดอลลาร์จะใช้ในการช่วยเหลือชาวซีเรียราวๆ 12 ล้าน 2 แสนคนซิลเวียอิลิซาเบธฮอฟผู้แทนของ WHO ในซีเรียบอกว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญปัญหาหนึ่งคือการนำความช่วยเหลือให้ถึงตัวผู้ต้องการความช่วยเหลือค่ะ
The main fear that WHO has as we are moving forward is really the risk of waterborne diseases
เจ้าหน้าที่ของ WHO ประจำซีเรียบอกว่าที่เป็นที่วิตกกังวลมากที่สุดในอนาคตอันใกล้คือโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำนะคะและว่าในปีที่แล้วมีผู้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ A มากกว่า 31,000 รายซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าไม่มีน้ำที่ปลอดภัยให้ได้ดื่มใช้กันเหมือนเมื่อก่อน จ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ระบุว่ามีชาวซีเรีย 2,700,000 คนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณใต้การควบคุมของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิลหรือไอซิสส่วนอีก 4,800,000 คนอยู่ในบริเวณทุรกันดารและเงินอีกเกือบ $219 ล้านจะใช้ในการให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน4,000,000คนในอิรักซึ่งมากกว่าครึ่งของจำนวนนี้พลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ในประเทศเพราะกลุ่มไอซิลอิรักยังขาดแคลนยารวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กต่ำมากทำให้วิตกกังวลว่าโรคระบาดอย่างโปลิโอหรือโรคไข้สันหลังอักเสบและโรคหัดอาจกลับมาระบาดอีกได้นะคะฮูกำหนดงบประมาณสำหรับซูดานใต้ไว้$90 ล้านและทรันเดคอนสแตนต์แมนซิล่าผู้แทนของ WHO ประจำซูดานใต้บอกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเข้าบริเวณทุรกันดารจะสูงมากค่ะ
Last year for example in 2014 we counted more than 300 UNHAS flights from out of Juba
เขายกตัวอย่างว่าในปีที่แล้วต้องอาศัยการเดินทางโดยเครื่องบินมากกว่า300เที่ยวบินเพื่อนำอาหารและบริการที่จัดเตรียมไว้ที่กรุงจูบาออกไปส่งมอบตามจุดต่างๆมากกว่า80แห่งนะคะสุดท้ายองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่ามีประชาชนเกือบ 1,500,000 คนในสาธารณรัฐแอฟริกากลางที่กำลังรอรับบริการด้านสุขภาพอนามัยและงบประมาณที่กำหนดไว้จะตกราวๆ$48 ล้านซึ่งรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคอื่นๆการบำบัดรักษาโรคไข้จับสั่นหรือมาลาเรียการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจและการจัดการกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นความฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการคลอดลูกเป็นต้นค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาและเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เด็กๆ เหล่านั้นได้รับปัญหาอันเนื่องมาจากความรุนแรงนะครับคือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียครับล่าสุดเกิดเหตุระเบิดที่สถานีขนส่งทางบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เมืองโพทิสกัมนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายและเป็นการระเบิดครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนซึ่งตำรวจยังไม่แน่ใจว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้ระเบิดพลีชีพหรือว่าเป็นการใช้ระเบิดที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าผู้โดยสารนะครับทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งก่อเหตุระเบิดพลีชีพในตลาดที่เมืองเดียวกันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6คนรวมถึงตัวเธอเองด้วยนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเด็กหญิงที่ก่อเหตุนั้นอายุไม่น่าจะเกินกว่า8ปีนะครับยังไม่มีฝ่ายใดอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าสังเกตการรูปแบบการกระทำความรุนแรงดังกล่าวแล้วมีลักษณะคล้ายกับฝีมือของกลุ่มโบโกฮารามที่มีการใช้เด็กหญิงก่อเหตุรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจกันครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับและก่อนไปฟังคุณจำเริญเล่าข่าวธุรกิจนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนครับดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น92จุดมาอยู่ที่ 18,209 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมาราว6จุดปิดที่ 2,115 Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 4,968 ครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์ขณะนี้แลกได้32บาทกับอีก52สตางค์ณเวลาที่ตลาดในนครนิวยอร์กปิดทำการครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้นางจาเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมาธิการกิจการธนาคารอาคารที่อยู่อาศัยและกิจกรรมในเขตเมืองของวุฒิสภาสหรัฐว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนเดือนมิถุนายนและตลาดการเงินจะได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าถ้าธนาคารกลางจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยที่ว่านี้โดยประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำขณะนี้ยังเหมาะสมสำหรับการกระตุ้นการฟื้นตัวในตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐขณะนี้ก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าเอาไว้คืออยู่ในระดับไม่ถึง 2% ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ร่างกฎหมายที่เพิ่งได้รับจากวุฒิสภาซึ่งมีการเสนอให้มีการสร้างท่อส่งน้ำมันในโครงการชื่อ Keystone XL Pipeline ความยาว 1,179 ไมล์จากรัฐอัลเบอร์ตาทางตะวันตกของแคนาดาไปยังรัฐเนบราสกาทางเหนือของสหรัฐทั้งนี้เพื่อให้บริษัทน้ำมันทรานส์แคนาดาสามารถสูบน้ำมันวันละ830,000 บาร์เรลส่งให้กับโรงกลั่นน้ำมันในรัฐทางตอนกลางและทางใต้ของสหรัฐได้พรรครีพับลิกันสนับสนุนโครงการท่อน้ำมันคีย์สโตนดังกล่าวด้วยเหตุผลเรื่องการจ้างงานและความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐแต่ประธานาธิบดีโอบามาและพรรคเดโมแครตไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับจากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนเห็นชอบในข้อเสนอของกรีซเรื่องการสร้างวินัยด้านการคลังและเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บภาษีและถ้าหากรัฐบาลของแต่ละประเทศในกลุ่มยูโรโซนอนุมัติเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้กรีซได้รับการต่ออายุข้อตกลงเงินกู้ราว 270,000 ล้านดอลลาร์ที่กรีซมีอยู่กับเจ้าหนี้ต่างประเทศออกไปอีก4เดือนและอย่างน้อยก็จะช่วยให้กรีซสามารถเลี่ยงปัญหาการล้มละลายและการถูกบังคับให้ต้องถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนได้ในระยะสั้นครับมาทางด้านเอเชียนะครับผู้บริหารในวงการท่องเที่ยวของฮ่องกงกล่าวว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้าไปในฮ่องกงในช่วงตรุษจีนลดลงซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีคือนับตั้งแต่ที่ฮ่องกงพ้นสภาพจากการอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษและกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนปักกิ่งโดยนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มาจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงก่อนหน้านี้โดยในช่วง5วันของตรุษจีนปีนี้มีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปเที่ยวที่ฮ่องกงราว 675,000 คนซึ่งนับว่าลดลงกว่าตัวเลขในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าราว 0.16% การลดลงของนักท่องเที่ยวจากจีนนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจขายปลีกของฮ่องกงและนอกจากเหตุผลจากบรรยากาศเรื่องการประท้วงในฮ่องกงก่อนหน้านี้แล้วนักวิเคราะห์ยังอธิบายด้วยว่าช่วงนี้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ดูจะนิยมไปเที่ยวในญี่ปุ่นกับยุโรปมากกว่าเนื่องจากค่าเงินของญี่ปุ่นและค่าเงินยูโรนั้นอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวนของจีนครับและพูดถึงเงินนะครับเงินหรือ currency อย่างหนึ่งสำหรับการสื่อสารด้วยการส่ง text หรือการส่งข้อความทาง LINE หรือแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนสมัยนี้ดูจะเป็นสัญลักษณ์หรือภาพที่แสดงอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกกันว่า emoji นะครับและเมื่อวานนี้บริษัท Apple ได้ประกาศว่าในระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ของ Apple คือ iOS 8.3 ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้ผู้ใช้จะสามารถอีโมจิของ Apple นี้จะมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์มากขึ้นกล่าวคือผู้ใช้อีโมจิในอุปกรณ์ของ Apple ซึ่งมี iOS เวอร์ชั่น 8.3 นี้จะสามารถเลือกสีผิวของตัวอีโมจิต่างๆได้ไม่ว่าอยากจะให้เป็นผิวสีขาวสีเหลืองหรือสีดำก็ตามแทนที่จะเป็นสีเดียวคือสีผิวซีดๆเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญและอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมีข่าวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอากาศมาฝากครับอ๋อครับ และปิดท้ายวันนี้นะครับบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอพยพถิ่นฐานของคนในหลายๆส่วนของโลกและได้เร่งเร้าบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่างข้อตกลงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้รวมตัวเอาปัญหานี้ไว้ในข้อตกลงเรื่องการป้องกันวิกฤตการย้ายถิ่นฐานของคนจำนวนมากด้วยนะครับเชิญรับฟังรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ลี้ภัยคนไร้สัญชาติผู้คืนถิ่นและผู้สูญเสียที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติภายในประเทศของตนจำนวน46,300,000คนคนเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศซึ่งเป็นผลพวงของภาวะโลกร้อนทั่วโลกค่ะนายโคเซ เรียราที่ปรึกษาพิเศษแก่ผู้อำนวยการ International Protection แห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าการโยกย้ายถิ่นฐานและการพลัดถิ่นเนื่องจากภาวะโลกร้อนจะกลายเป็นปัญหาที่ท้าทายมากภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะและเหลือเวลาอีกแค่10เดือนเท่านั้นนะคะที่บรรดาผู้นำโลกจะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะนายเรียราชี้ว่าผู้เกี่ยวข้องมีเวลาเหลือไม่มากนักในการถกประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากการโยกย้ายถิ่นฐานของคนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกเพราะผลพวงจากภาวะโลกร้อนค่ะ
We hope that the parties will recognize that climate change is indeed a driver of human mobility
เขากล่าวว่าทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการร่างข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนจะตระหนักว่าภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนต้องย้ายออกจากถิ่นฐานเดิมและอาจจะนำไปสู่การพลัดถิ่นกันมากขึ้นหากไม่มีมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพและทางสำนักงาน UNHCRอย่างเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆทั่วโลกออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและลดปัญหาการพลัดถิ่นที่เกิดจากภาวะโลกร้อนค่ะรวมทั้งยุทธวิธีต่างๆที่จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกทางด้านศูนย์ Internal Displacement Monitoring Center ซึ่งเฝ้าติดตามจำนวนคนที่กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและพลัดถิ่นในประเทศของตนเนื่องจากภัยธรรมชาตินายอัลเฟรโดซามูดิโอผู้อำนวยการของศูนย์กล่าวว่าแนวโน้มของสถานการณ์การไร้ที่อยู่อาศัยจากสาเหตุนี้ไม่ค่อยจะดีนักค่ะ
Our evidence shows that since 1970 until 2013 the riskTo be affected for internal displacement has doubled.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจากข้อมูลที่ได้ชี้ว่าตั้งแต่ปีคริสตศักราช1970จนถึง2013ความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะในปีคริสตศักราช2013มีคนเกือบ22ล้านคนที่กลายเป็นผู้ไร้บ้านในประเทศของตนในอย่างน้อย119ประเทศค่ะซึ่งมากกว่าจำนวนคนที่พลัดถิ่นเพราะความขัดแย้งและความรุนแรงในปีเดียวกันถึงเกือบ3เท่าตัวทีเดียว
กราบคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังรายงานชิ้นนี้ฉบับเต็มที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.comแต่สำหรับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Voice of America Washington
ใบสีฟ้า Manchester City ซึ่งเหลือผู้เล่นเพียง10คนแบบวุดวิด2ประตูต่อ1จากการเหมา2ประตูของหลุยส์ซัวเรสดาวยิงชาวอุรุกวัยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเมื่อคืนนี้เองค่ะก็เป็นผลงานของซัวเรสหลังจากย้ายทีมนะคะผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายอีกคู่หนึ่งยูเวนตุสชนะดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ1ค่ะก็ติดตามผลต่อไปนะคะส่วนผลการแข่งขันเทนนิสที่แข่งกันที่ดูไบเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นี่นะคะเทนนิส ATP ทัวร์รายการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพณเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ75ล้านบาทมีผลคู่แอนดี้เมอร์รี่มือวางอันดับ3ของรายการพลาดโอกาสทำเบรกพอยต์ถึง4ครั้งจากการดิวส์11ครั้งเกมที่3ซึ่งกินเวลากว่า20นาทีก่อนพยายามความพยายามสำเร็จผลเกมที่5ปิดเซตแรก 6-4 ถัดมาจิลมุลเลอร์วัย20ปีเสียเสิร์ฟเกม3แต่ยังทวงคืนได้ฮึดตีเสมอ 5-5 แต่เป็นเมอร์รี่ค่ะที่เอาชนะไปได้ 7-5 นะคะอีกคู่นึงโนวัคจอควิชมือ1รายการล่าแชมป์รายการนี้สมัยที่5ค่ะเอาชนะวาเซกพอสปิซิลมือ63ของโลกจากแคนาดาไปได้2เซตรวด6-4และ6-4